În weekend cu prieteni vă invităm să o cunoașteți pe Alina Bârsan, un autor la început de drum care a debutat cu o carte de versuri intitulată Starea Fugii. Vă dezvăluim chiar de la început că Alina locuiește la Paris și a venit special la Iași pentru a-și lansa cartea. Bine ai venit la noi, bine ai venit la emisiunea noastră! Ce te-a îndemnat să te lansezi în lumea literară? Și cum ai ajuns să publici prima carte de poezie?
Să știți că eu scriu de foarte multă vreme, chiar de când eram copil, eu am prins și perioada comunismului. Pe vremea aceea era un context foarte diferit. Aveam compuneri la școală, deci chiar în cadrul acesta al compunerilor, care unele erau impuse, convenționale, puteam totuși să ne lăsăm imaginația să debordeze, mai ales că aveam o profesoară care, chiar dacă era destul de pe linie, reușea să ocolească cu destul abilitate aceste teme care erau absurde pentru creierul nostru proaspăt și erau și niște compuneri care chiar ne lăsau o libertate de imaginație. Deci asta era o parte, deci un context în care am reușit să-mi exprim creativitatea și după aceea eu am ținut un jurnal, un fel de jurnal așa de când eram mică. Nu îmi plăcea să scriu fapte, niciodată nu am scris fapte. Veneau gânduri, stări pe care simțeam nevoie să le pun pe hârtie. Erau, de fapt, de pe atunci niște concentrări poetice, pot să le spun așa, deci niște fraze care puțin câte puțin au devenit poezie, apoi am început să scriu și versuri, însă nu erau cu nicio intenție, deci niciodată nu le împărtășisem la vremea aceea decât acele compuneri de care vă spun și erau citite în fața copiilor și plăceau și asta m-a încurajat, dar creațiile mele personale nu le împărtășam, erau strict pentru mine și erau așa într-un spirit mai dezordonat. Am continuat și în adolescență la fel, deci era o preocupare foarte personală, foarte intimă, chiar niciodată mi-a trecut prin cap să public. Cum nu eram în mediul acela literar, nici în timpul studenției, nu aveam cu cine și nu eram în mediul acela de emulație care te îndeamnă să citești creațiile și să ai o privire critică din partea altora care au aceleași preocupări. Și atunci, deci am scris pentru mine. Nu am făcut acest pas decât în momentul în care, asta a fost culmea, în momentul în care m-am îndepărtat de țară, deci am ajuns la Paris și atunci simțeam nevoia din ce în ce mai mult să rămân în contact cu limba română și am continuat să scriu acest stil de jurnal și am început să le citesc unor prieteni de acolo, chiar să le traduc în franceză și acești prieteni m-au încurajat să public. Și atunci, deci am cunoscut-o pe doamna Cristina Hermeziu, jurnalistă la Paris, care m-a pus în contact cu domnul Vasiliu, i-am trimis deci poemele și dânsul m-a încurajat cu foarte multă căldură și am făcut acest pas de a participa inițial la concursul național de debut de la Botoșani. A fost o surpriză nemaipomenită când am luat premiul de debut și așa s-a lansat aventura. Destul de târziu, dar vă spun, deci aceasta a fost explicația, nu a fost într-un mediu literar. Acum mă simt pe acest drum. Îmi doresc foarte mult să continui.
Ce sentiment ai avut atunci când ai văzut cartea publicată și ai ținut-o în mână, ai răsfoit-o?
E incredibil. Nici nu realizez, practic. Nici acum nu realizez. E foarte frumos. Pentru mine este o aventură. O aventură extraordinară, dar în același timp mă simt foarte bine. Deci simt că este ceva care mă reprezintă, simt că m-am regăsit într-un fel, că e drumul meu, e foarte important pentru mine și deci sunt foarte bucuroasă. Pur și simplu e un vis foarte frumos.
Da, e un vis, e o stare, e o fugă, e o alergare.
Exact. Exact.
De ce e starea fugii?
Eu sunt foarte inspirată de Bach cu a sa artă a fugii. În același timp, poezia mea exprimă așa o stare de contradicție. Este o stare conflictuală, chiar și concomitentă între o stare de neputință care apare în poezii și în același timp de evadare, de fugă, de acțiune, de aventură. Aceste stări conflictuale, concomitente într-un fel, pot să fac o comparație care poate vi se pare surprinzătoare, dar o văd așa ca pe o concomitență cam fizică, știți? Cum este agitația particulelor, care este concomitentă cu statica obiectelor. Așa am trăit eu aceste poezii. Și cred că puțin din acest conflict se găsește în multe dintre poeziile din acest volum.
Cartea a fost prezentată publicului ieșean. Lansarea a avut loc la galeriile de artă ale municipiului Iași. Cum ți s-a părut ideea de a te întâlni cu cititorii într-un spațiu expozițional?
A fost complet inedit, un spațiu foarte frumos, sigur, impregnat de artă, cu personalități deosebite. Pentru mine a fost o onoare, pur și simplu m-am simțit foarte onorat, deci nemaipomenit, a fost un eveniment nemaipomenit. Artă, cultură, prezentări frumoase, deci foarte frumos.
După Starea Fugii, ce va urma?
Cred că va fi un volum care se va concentra din nou pe trăirile mele foarte personale, dar aș vrea să fie poezii mai coerente și mai grupate pe o anumită tematică. Acum am niște proiecte, deci nu pot să vă dezvălui încă, fiindcă nu e în stare de finalizare, deci încă scriu. Dar cred că va purta o amprentă mai personală. Domnul Vasiliu îmi spunea că am nevoie încă să-mi dovedesc personalitatea în creație, sunt de acord cu dânsul. Deci cred că mă vor reprezenta mai mult și vor fi pe o anumită tematică.
Ce locuri te inspiră cel mai mult? Cele din România sau cele din Franța?
Poeziile nu sunt legate de anumite locuri, sunt legate de trăirile mele. Sper ca și alții să găsească în aceste trăiri, deci au o anumită universalitate. Nu sunt descriptive, sigur că mă inspir din tot ce trăiesc, tot ce simt, tot ce văd, pe unde călătoresc și călătoresc destul de mult. Mi se pare că este o poezie, sper eu să fie destul de universală și să vorbească și altora.
Și fiecare cititor să se regăsească
în ea. Da.
Locuiești în Franța. Te-ai gândit să scrii și în limba franceză poezii sau scrii poate deja?
Scriu deja, încerc, deci să scriu în limba franceză. Încep așa, exact cum am început în limba română, mai mult ca un joc. E o plăcere pură, un amuzament. Mă antrenez și ca să îmbogățesc vocabularul în franceză. Le împărtășesc cu prieteni francezi, deci da, e un joc pentru mine, da.
Un joc frumos.
Da.
Te rog să ne vorbești și despre experiența ta pariziană. Când ai stabilit în Franța și de ce la Paris?
Am ajuns la sfârșitul anului 2003. De ce Franța, de ce Paris? Familia mea nu era neapărat extrem de francofilă sau de francofonă, deși mama mai ales vorbea franceză, deși știa franceză. A fost așa o dorință de a participa la cultura altui popor latin și cu o mare cultură, de ce am ales Franța, o țară europeană cu o cultură foarte elevată. A fost o dorință de a descoperi altceva. Deci nu am plecat dintr-un motiv economic, nici vorba. Chiar la început mi-a fost mult mai greu decât mi-era România. A fost pur și simplu, la un moment dat, subit așa o mică criză în care mi-a spus că îmi doresc să cunosc altceva, pur și simplu, pentru un anumit timp, să am o nouă deschidere, să învăț o nouă limbă, să am o nouă experiență, deci tot așa un pic un spirit de aventură, care până la urmă s-a stabilizat, în sensul că încetul cu încetul mi-am dorit să mai instalez acolo. Am început cu un master, deci eu am urmat psihologia, am făcut un master de psihologie. La început a fost dificil, fiindcă eu chiar dacă studiasem mult timp franceză la școală și am dat testul de admitere la universitate pe care l-am luat, altceva e să fie acolo și să cunoști toate nuanțele limbii franceze și contextele în care se folosesc anumite expresii. Deci la început a fost mai dificil din punctul ăsta de vedere, plus că materiile la master erau cu totul altceva decât făcusem noi la școală. Am tras destul de tare ca să recuperez acest decalaj. Am reușit chiar foarte bine, dar a fost dificil, deci nu vreau să dau așa o imagine idilică. La început e greu. Apoi am continuat cu un doctorat care s-a întins destul de mult, deci pe 6 ani, fiindcă nu aveam bursă, deci lucram ca să mă întrețin și din punctul acesta de vedere a fost complicat. Deci a fost o perioadă, trebuie să spun, de sacrificii. În același timp, sigur, am legat prietenii foarte frumoase, am avut și întâmplări foarte frumoase, am început să mă îndrăgostesc de dreptul de Paris, mă simțeam totuși din ce în ce mai bine acolo. Și uite așa, încetul cu încetul, mi-am dorit să rămân practic mai departe, am început să-mi caut să mă instalez acolo, să-mi găsesc de lucru. Cu doctoratul pe care deci l-am obținut în 2010, mi-a deschis foarte multe porți, am reușit să mă angajez imediat într-o asociație în care am lucrat la început pentru șomeri de lungă durată, în domeniul social, deci pentru a ajuta pe ei să se integreze social. Acum lucrez cu adolescenți emigranți care vin din orizonturi foarte diferite și care nu au avut șansa să beneficieze de această cultură în sens occidental, deci mai ales de cultura scrisă occidentală, și încercăm să le dăm o deschidere și culturală. Deci este undeva la confluența între social, psihologic și cultura. Îi ducem la teatru, facem cu ei activități, ateliere de scriere, de artă plastică. Și este emoționant să vezi copii care sunt și ei din generația Facebook și care nu aveau preocupări de genul ăsta să vină la tine să te întrebe cum găsesc pe internet piesele de teatru care se joacă la Paris în momentul ăsta. Deci atunci simți că ai făcut ceva deosebit pentru acel copil și că probabil se va deschide.
Doctoratul este în domeniul psihologiei.
În domeniul psihologiei și mai mult decât atât a fost un subiect despre România, despre modalități de supraviețuire în timpul regimului totalitar în România. Deci a fost o teză interdisciplinară, axată mai mult pe psihologie clinică, dar cu trimitere la alte domenii, dată fiind natura acestui subiect. Am descris deci modalități de la cele mai elementare care erau perioada aceea, mă rog, alcoolul, chefurile, hazul nenecaz, până la cele mai elevate dată, deci rezistența prin cultură, lumea mergea foarte mult la teatru, se citea enorm de mult, se făcea foarte multă poezie, deci era un paradox în perioada aceea de cenzură sau chiar în pofida cenzurii sau chiar datorită cenzurii se scria o poezie cifrată, simbolică. Deci din punctul ăsta de vedere, chiar dacă se spune că poporul român nu a izbucnit, nu a avut o rezistență, poți să descoperi cu atenție, studiind cu modalitățile teologiei, au fost niște modalități de intervievare, de studiere, de decodare, deci poți să descoperi niște moduri subtile, practic, de rezistență la acest regim opresant.
Astăzi, cum se vede România de la Paris?
Vă pot spune din punctul meu personal, fiindcă fiecare are o viziune. Eu vin cu drag acasă, fiindcă îmi tihnește când vin acasă. Eu sunt din Cluj, mi-a tihnit și aici la Iași. Lucrurile, cum să spun, viața are alt ritm, deși acum venind din afară, mie mi se pare că e o vacanță. Sigur că lumea care trăiește acolo are stresuri cotidiene și probabil trăiește ca la Paris, dar mie mi se pare că lucrurile merg în ritm mai încetinit, pe eu mă relaxez. Am și o viziune critică, bineînțeles, mi-aș dori ca societatea să evolueze mai repede, însă nu pot să nu observi avântul pe care l-au luat anumite domenii, în special în cultură. Teatrul a luat un avânt extraordinar, fabulos. Se mai scrie încă poezie, ceea ce este nemaipomenit. În Franța nu mai găsești volume de poezie de autor contemporan decât foarte rar. În orice caz nu prea au audiență, nu se mai cumpără poezie. Filmul se știe că a înflorit foarte mult, deci din punctul ăsta de vedere mă bucur foarte mult că România s-a ridicat cultural și începe să fie vizibilă și în Franța și apreciată din punctul ăsta de vedere. Sigur, economic sunt multe probleme, asta le constatăm cu toții.
Dorul e ceva specific pentru români. Chiar în volum ai o poezie intitulată Dor. Ți se face dor de România, de oameni, de locuri?
Da, sigur, sigur, da. Sigur. Vin acasă cu mare plăcere, de fiecare dată, sigur. Acum m-am obișnuit și acolo. Viața mea e acolo. Nu pot să spun că mă simt ruptă în permanență de dor. Mă simt bine și acolo, dar vin cu foarte mare plăcere acasă.
Chiar e viața în roz acolo?
Nu e deloc viața în roz. E o viață foarte dificilă, stresantă. Cred că mai stresant decât aici. Concurența acerbă. Oamenii nu sunt neapărat foarte amabili. Este o anumită animozitate. Cel mai interesant, pentru mine cel puțin, este faptul că oamenii totuși au anumită deschidere, încearcă să aibă anumită deschidere față de străini. Nu se reușește mereu, dar fac efortul ăsta rațional de a te aborda, de a discuta cu tine și în momentul în care se stabilesc niște punți, acelea devin solide.
Cum mai sunt priviți românii?
Imaginea României este foarte degradată. În afară de oamenii care, deci persoanele care sunt din domeniul cultural și au fost în contact cu personalități culturale și au citit literatura română sau au avut contact cu teatrul românesc și sunt în cunoștință de cauză. Omul mediu, deci se formează din media, are contact cu persoane nu totdeauna de foarte bună calitate, deci trebuie spus lucrul ăsta și atunci, cu anumite prejudecăți uneori, imaginea este proastă. Deci asta este o suferință pentru români. Asta și format un fel de ligă a românilor care militează pentru a îmbunătăți imaginea României. Este o povară de dus, trebuie spus, însă momentul în care, cum spuneam, deci reușești tu să-ți crești niște legături personale și să demonstrezi că și tu ai anumită deschidere și anumită cultură. Nu trebuie să ai foarte mulți prieteni, dar un cerc restrâns de prieteni care au încredere în tine și cu care poți discuta, asta este deja foarte bine, mi se pare.
Ții legătura și cu români? Sigur. Stabiliți acolo?
Nu am avut neapărat la început un reflex comunitar. La început am vrut neapărat să mă integrez în mediul în care eram. Era un mediu studențesc internațional, deci nu vreau să mă închid între români. De fapt, nici nu cunoșteam foarte mulți români la perioada respectivă și nici n-am căutat neapărat, nici nu știam unde sunt. La psihologie unde eram eu, nu aveam colegi români, decât o singură fată pe care am cunoscut la momentul respectiv. Deci așa a fost contextul. Eu am încercat să, nu din snobism, am încercat să mă integrez, după care am început într-adevăr să-mi doresc să regăsesc contactul cu român și cu limba română, însă pentru mine cea mai importantă este afinitatea pe care poți să ai cu anumite persoane. Deci nu am fost îndemnată de acest reflex comunitar de a mă strânge neapărat fiindcă sunt român. Deci în momentul în care eu întâlnesc un român cu care pot să comunic pe limba mea, deci metaforic vorbind, și să am afinități, e la fel cu a avea un prieten francez sau, știu, din Argentina sau din altă parte a lumii. Acum îmi doresc, într-adevăr, mi-aș dori să fac parte dintr-un cerc de român, dar cu care să avem preocupări comune. Nu știu în ce context aș putea întâlni. Acum migrația este foarte mult, deci economică, fiecare este cercul lui de preocupări. Sper să iviască ocazia asta. Ar fi frumos să fac un cerc de prieteni români acolo cu care să avem aceleași preocupări.
Alina Bârsan, de la Paris la Iași și Starea Fugii. Te rugăm să ne citești ceva din această carte proaspăt apărută.
Poezia Dor, fiindcă ați pomenit de Dor. Când mă opresc, el se mișcă, el mă naște. Atunci pădurea se naște din ochii mei, din auz, fără să se oprească deloc. Când îl caut, el se oprește, se ascunde, în umbră, cu miriadele lui de ochi, cu mirosul lui de izmă și mai ceva, cu căldura lui de vară târzie. Când ajung la el, sunt doar razele soarelui. De fapt, nu ajung de fel acolo, de vreme ce el mă naște și eu încă mă tot nasc. Îi pipăi doar umbra, crenelurile îndepărtate, dar e aproape, cum aș fi acolo eu cu dorințele mele. E o iubire tandră și senzuală între noi, orb către orb ce se caută pe pipăite, ce se nasc din mișcări doar intuite. Când el visează, visez și eu. Aud cum se deschide pădurea, ca și cum aș înțelege. Mă văd copil cu o figură de bătrân, dar plin de viață. Mă văd pe drumul de piatră, ce-l cunosc atât de bine și care va fi mâine. Pe cerul jos, înmiresmat, cos de gușter se preschimbă nori și nori în capete, în aer ciorchini grei, zumze de graiuri străine și totuși parcă le înțeleg. Ele grăiesc de țări îndepărtate, de crepături întunecate în ziduri, de chilii înșirând taina numerelor, de insule perfecte, de clopote ce bat ca niște inimi, de poduri unde umbrele se îmbină cu razele de soare, așternând peste lucruri un dor de moarte sau de viață, prea bine nu știi niciodată. Văd ceva ce deja am mai văzut de atâtea ori și totuși mi-e necunoscut ca prima oară. Aș vrea să pot înțelege, dar în privire nu e loc decât de iubirea mea pentru el, iar el e la fel de fragil ca privirea mea. Să tac totul și să-l ascult. El o să vină poate în tăcere, ca într-o rugăciune.